Somijas ekonomika jau 3 gadus pēc kārtas piedzīvo recesiju, un pirms nedēļas valdība paziņoja par vairākiem taupības pasākumiem ekonomiskā stāvokļa uzlabošanai. Cita starpā valdība piedāvā atcelt samaksu par pirmo slimības dienu, atcelt kompensācijas par virsstundu darbu un darbu svētdienās, kā arī atcelt 2 banku brīvdienas. Šīs dienas protesta akciju dalībnieki uzskata, ka valdības piedāvājums pārkāpa starptautisko darbu likumdošanu. 2 dienas pirms gaidāmajiem protestiem Somijas premjerministrs Juha Sipilē retā televīzijas uzrunā aicināja iedzīvotājus pieņemt valdības bargos taupības pasākumus. Pēc viņu vārdiem situācija valstī ir ārkārtīgi nopietna, un ir jāsaprot, ka tādas valsts kā Īrija un Portugāle ir bijušas spiestas īstenot daudz bargākus taupības pasākumus. Tā kā Somija iepriekš ir iestājusies pret starptautiskām glābšanas programmām grūtībās nonākušām valstīm, aizstāvot taupības politiku, šoreiz esot pienācis laiks ieklausīties pašiem savos ieteikumos. Komentētāji jau norāda, ka Sipilē uzruna liecina par situācijas nopietnību, jo neviens premjerministrs ar līdzīgu uzrunu nav nācis klajā vairāku 10 gadu laikā.